В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні в програмі. Чим буде добрий новий парламент?
Експертна спільнота має величезний потенціал досвіду і розуміння того, що потрібно робити. І ми будемо дуже публічні.
Як вирішувати питання Донбасу після виборів?
Без зміни ситуації в країні, в принципі, говорити про реформи і про вирішення питання Донбасу буде неможливо.
Чи є самопоміч регіональною партією?
Ви собі не можете уявити, які класні люди є в Одесі, в Рівному, в Харкові, в Дніпропетровську. Інтелігентні, освічені, талановиті. Цих 11%, які самопоміч взяли на виборах, це 11% самих активних людей нашої країни.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Україна проголосувала за новий парламент. До нього потрапили нові, але й чимало старих сил. Повернення до старої конституції має убезпечити Україну від узурпації влади. Але, на думку деяких експертів, може призвести і до болючого двовладдя, яке вже було в українській історії. Докладніше про це у студії «Вашої свободи» розмірковували ведучий Олександр Лащенко з гостями, директором соціологічної групи «Рейтинг» Олексієм Антиповичем і засновником громадської організації «Центр.UA» Олегом Рибачуком.
Рік чи два, але в мене знову немає жодних сумнівів, що цей парламент знову не буде мучити себе і країну 5 років. Ну, жодних сумнівів цьому немає, тому що його структура не відповідає суспільним настроям. Основна вимога Майдану була, пам'ятаєте, зміна системи, а не облич в системі. І коли ми почнемо аналізувати зараз, що ми маємо в Верховній Раді, то ми чудово розуміємо, що система там зберігається, просто вона трошки прикрасена цими стразами молодих облич. Там. І причому, якби ще ці молоді обличчя могли зайти там двома, чи там хоча б однією потужною колоною, так вони зайшли самопоміччю, і зараз на самопомічі весь тягар цього шансу розвалу, я б не сказав би розвалу, а можливо там зміни системи зсередини. І перші заяви, які робить самопоміч, звичайно, у мене, як у громадського активіста, викликають повну підтримку. Це означає, вони говорять про те, що першим має бути зняття недоторканності цього парламенту, тому що із-за цього примари бажання недоторканності, ми бачимо там дуже багато, ну, м'яко кажучи, негідних облич, які скористалися тим, що закон не був змінений, і вони проходять по мажоритарних округах. Деякі проходять нахабно грубо. Наприклад, там КВУ вже говорить про заклик до ЦВК не визнавати результати голосування на окрузі, де був там Довгий, чи там, де був Юхим Звягільський. Так. Я не знаю, чи це буде зроблено, але мені зрозуміло, що точно ці народні...
Звягільське місто Курахове Донецької області.
Так, 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 так. Але мені зрозуміло, що не змінивши систему виборів, новий парламент не представляє адекватного настрою. Тепер найбільший для мене виклик – це дійсно, чи зможуть ці нові обличчя, які дійсно йшли не за гроші, на відміну від там багатьох місць, які, очевидно, продавалися в списках, причому практично і блока Порошенка, і Народного фронту. Ну, нема жодних сумнівів, що місця там продавалися. Вони могли продаватися фізично, там за 6 мільйонів, як сказав один депутат, 60 кілограм готівки для глядачів в сумці. Здоровий дядько їх приніс туди. І причому він зробив виклик, він сказав, що це була розмова з Яценюком, і він Миколі Мартиненко ці гроші в сумці притарабанив. Мало того, він... моя дружина мене зробила свідком цієї програми. Це було на програмі у Кисельова, якось воно так резонансу...
Євгена.
Так, Євгена Кисельова, да, ну той же у нас. І він сказав, дивлячись телекамеру, він сказав, що він готовий...
Виходить, так?
Так, на Інтері, і він це сказав, мало того, він десь там в Німеччині перевів бізнес, не відчуває себе спокійно і заявив, що він готовий на металодетекторі це підтвердити. Тобто зараз би, за законами сучасної дуелі, треба, щоб вийшов Мартиненко, сказав, ось металодетектор брехні, і він би це спростував. Бо щось мені підказує, що цього не буде.
Ні, ну може бути, ми не знаємо. Пана Мартиненка зараз у студії немає, він не має змоги вам заперечити.
У мене якась інтуїція каже, що він, я готовий там вибачитися, колись говорить, там і впасти на коліна, сказати, ой, як я міг таке подумати про Миколу Мартиненка. Але мені здається, що не Яценюк, не Мартиненко, цей виклик не приймуть, і у нас не буде суду.
Ну, побачимо.
Ну, але я зробимо прогноз. Да? Але ще мене здивувало, що це в інформаційному просторі якось мелькнуло. Я просто був учасником перегонів. У мене немає сумнівів, що так воно і є. Що це не перший випадок. Але це перший випадок, коли людина говорить і готова в суді це доказувати. Це сміливий поступок. Тобто, нові політичні діячі, там ті ж активісти, які і навіть там мої друзі, які пішли по списку блоку Порошенка, чи пішли там Народний фронт багатопорядних людей, вони точно гроші не платили. Але чи зможуть вони тепер міняти цю систему? Бо для мене зрозуміло, що блок там Союз Порошенко Яценюк це такий собі союз Ющенко Тимошенко, тільки просто з маленькими нюансами.
Ну ви не можете не знати, ви ж були тоді ніхто небудь. Ви були очолювали секретаріат президента тодішнього Віктора Андрійовича Ющенка.
Мало того, що я цих людей
ви це бачили
дуже
на власні
добре,
очі, брали
так,
в цьому участь.
Так, так. Я можу сказати, що я дуже непогано їх знаю як сімейний лікар, знаєте? І тому зрозуміло, що амбіції і для країни це добре. Гірше було б для країни, якби було як в Київраді. От прийшли одні і мають там абсолютно переважну більшість і вже
будь-хто... Маєте на увазі блок Віталія Кличка?
Так, так,
зараз.
В Київраді. Ну, умовно, блок Кличка, бо там же і Порошенко туди вмонтувався. І немає реальної опозиції. Тут можна прогнозувати, що буде конкуренція. І, можливо, остання ремарка, знову для мене, як екс-віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, це реальна готовність і бажання робити справжні зміни, як того вимагає ратифікована угода. Тому що от просто технічний момент, ми теж говорили з колегою там в кулуарах. Наприклад, Україна зараз, український бізнес, отримав відкритий ринок від Європейського Союзу для продажу і сільськогосподарської продукції, і промислової. Так от, сільськогосподарську парламент під тиском громадськості, я наголошую, все-таки прийняв закон, який ввів там європейські стандарти. А от що стосується промислового виробництва, то парламент, я думаю, свідомо, там був задіяний представник Рената Ахметова, пан Горопай, який, між іншим, по списку опозиційного блоку приходить в Верховну Раду, вони тримали до останнього і випустили закон в останню секунду, і цей закон не був проголосований. Про технічні стандарти вимоги до української продукції. Що це означає? Що Європа відкрила нам кордон, а наш виробник, от ви щось виробляєте, ви не можете туди нічого продавати, тому що у вас немає стандартів, немає відповідності цього стакана європейським стандартам. І таким чином це робиться досить свідомо. Але чомусь такі прихильники європейської інтеграції, як там уряд, ми не просто не бачимо ентузіазму, ми просто не бачимо розуміння, а вони просто демонструють невігластво з точки зору економічних інтересів українських виробників, про захист яких всі говорять. І це для мене є шансом зробити що? Оскільки європейська інтеграція є начебто тим об'єднавчим процесом, експертна спільнота має величезний потенціал досвіду і розуміння того, що потрібно робити. І ми будемо дуже публічні, подобається чи комусь чи ні.
І для вас, в тому числі, є ваші однодумці в Верховній Раді. От ваша думка.
Так, і можна буде їх дуже швидко вводити на чисту воду. Тому що у них немає зараз ніяких пояснень. У них практично конституційна більшість, і всі вони заради європейського майбутнього України готові на все. Це все означає судова реформа, і там нема що ківаловим робити. Це все означає адміністративна реформа, це все означає реальне запровадження європейських стандартів і в галузі сільського господарства, і промислового, і багато речей. Це все означає, що владі потрібно буде робити, бо немає пояснень, чому ні.
Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий день, Валерій, Київська область. Саме важливе зараз достучіться до серця, до розуму Порошенка, щоб він не допустив ніяких виборів отам в тій зоні. Тому що якщо він допустить, то він узаконить ту бандитську владу, тих терористів, і тоді тим мільйонам людей там хана.
Зрозуміло, ваша позиція, пане Рибачук, маєте змогу відповісти. Адже у так званих ДНР, ЛНР теж будуть свої вибори. Не тільки відбулися по всій Україні 26 жовтня, а на початку листопада. І вони українські вибори жодним чином не визнають. Причому невизнання це полягає не лише в словах, а й в бойових діях, які вони не припиняють, не зважаючи на оголошене ще у вересні перемир'я.
По виборах в ДНР їх не визнає і не збирається визнавати ні Порошенка, треба чесно говорити. Їх не збирається визнавати Європейський Союз, їх не буде визнавати світ, їх формально не визнає Кремль. І тільки вустами там глави адміністрації Іванова мов, ну, люди ж повинні як-то там щось приділятися, голосувати. Тому цьому не можна звинувачити Порошенка в тому, що там можуть відбутися вибори. Важливо інше, важливо, що ДНР, так зване, і ЛНР не визнає фактично суб'єктом навіть Росія. І вони зараз, оце такий собі чорнобильська зона, яка вариться сама в собі. І те, що робить Порошенко, воно не сприяє розквіту цієї зони. Він не дає можливості цій радіоактивній чумі розповсюдитись на іншу частину України. Що для нас важливо, надзвичайно важливо, щоб не було так, як в Криму зараз, де корупція впала суттєво на побутовому рівні, так, тому що ФСБшники...
З прем'єр-міністром Гобліним упала?
З ФСБшниками, які показують, що, знаєте, будемо сажати. Магадан, чортової матері, реально залякує. Путінська система це вміє робити. І на побутовому рівні, кажуть кримчани, поговоріть з ними, корупція впала. Так от Україні треба зробити так, щоб та частина, де я нещодавно був звільнений в Донецькій області, щоб там було значно привабливіше жити, ніж у цій чорнобильській зоні. І тоді... В цьому наш шанс. Найбільша наша проблема зараз навіть не війна, а корупція. Якщо ми не балаємо корупцію, ми робимо оцю нову Україну привабливішою для Криму, для ДНРівців, ЛНРівців в лапках, то у нас серйозні
без
проблеми.
Без жодних бойових дій вони матиме змогу
так,
брати.
Так, треба перемагати.
Наразі треба сказати чесно, що та частина Донбасу, яка все-таки голосувала, і де ми, наприклад, проводили наш екзит-пол, то вона все рівно на рівні обрала 35% обрала опозиційний блок, який є, в принципі, тією самою партією регіонів. Відповідно, настрої тих людей не змінилися і не зміняться. Якщо б ми мали всю територію Донбасу, включно там, з Донецьком...
І з чесними виборами.
Можливо, навіть тоді б і комуністи прийшли.
Тоді б і комуністи прийшли, і все на світі, і це би суттєво змінило баланс. Тобто він би десь повертався до своїх тих показників,
але, які вони тримають. Але все ж таки міняється уподобання електорату цих регіонів?
Електорат Південного Сходу не має вибору. Він завжди голосував по вказівці або по радянській традиції, за владу, за партію регіонів, зокрема, в тому числі, за проросійські політичні сили. Зміни свідомості людей – це довготривалий процес. І на жаль, пострадянське минуле тут відіграє дуже значну роль.
Слов'янську 40%, я нещодавно бачив цю інформацію, бо Слов'янську я був, 40% проголосували за партію регіонів колишню, але 40% за демократичні сили.
Не все так безнадійно. Знаходимо оптимістичний погляд наприкінці програми, наші розмови з гостями судді Олексієм Антиповичем і Олегом Рибачуком. Провів програму Олександр Лащенко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Майже однаковим результатом до електорального фінішу підійшли дві політичні сили – президентський блок і сила, що стоїть за прем'єр-міністром. Хто і як буде формувати парламент? Про це Інна Кузнецова розпитує гостей «Вашої свободи» – кандидатів у народні депутати Вікторію Сюмар і Вадима Денисенка.
Як бачите, хто буде формувати коаліцію? Петро Порошенко чи Арсеній Яценюк?
Ви знаєте, Україна хоче... парламентсько-президентська республіка, але очевидно, що в нас ще є багато моментів, які десь таку провідну роль, лідерську роль будуть там відводити по своєму президенту. Більше того, в нас є ця мажоритарна складова, і очевидно, що пропорційна складова і мажоритарна складова, вони будуть відрізнятися, і вони будуть дуже серйозно впливати. Тобто, фактично, сьогодні йде отака певна конкуренція, хто буде формувати коаліцію. Це Народний фронт, який там перше місце посів, і це, очевидно, дивний результат. Це, ну, я би сказала так, дивовижний результат для нас. Це величезний результат довіри до прем'єра Арсенія Яценюка. І це визначає ось цю основу коаліції, що все-таки уряд має формувати Арсеній Яценюк. З іншого боку, очевидно, що найбільша фракція буде у блоку Петра Порошенка, оскільки там за рахунок мажоритарників фракція буде більшою, і тому у президента так само лишаються досить серйозні інструменти впливу для того, аби претендувати там на те, щоб там бути автором коаліційної угоди, як це зараз відбувається.
Ну, де-факто, хотів би тільки додати, що да, насправді, у блоку Петра Порошенка буде значно більша фракція, ніж фракція Арсенія Яценюка, і фракція Народного фронту. Але текст коаліційної угоди, ну, де-факто, він уже існує. І, в принципі, наскільки я знаю, він був переданий, був запропонований іще до виборів і був запропонований, по суті, Народним фронтом. Тобто, насправді, той в основу покладений той проєкт, який був запропонований Народним фронтом, і зараз його буде висувати, його буде пропонувати Петро Порошенко.
Текст цієї коаліційної угоди – це програма уряду, якщо його готував Народний фронт, чи що це?
Це все просто. Все достатньо просто. Є угода про асоціацію з ЄС. В нашій програмі було чітко записано, що ми хочемо її виконати до 2017 року, ну, очевидно, включно. Це 800 сторінок, величезний документ, який передбачає приведення всіх стандартів українського життя у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Фактично йдеться про модернізацію країни. Відступати від цього особливо немає куди. Ми мусимо просто розписати, що ми приймаємо в першу чергу, що нам необхідно, щоб рухатися далі. Але очевидно, що треба все це виписувати ще і в форматі безпосередньо того, як би це відчували люди, виходячи з першочергових завдань. І ці першочергові завдання ми так само розуміємо сьогодні.
Але, очевидно, першочергове завдання – це ситуація на Донбасі. Навіть не те, про що ви сказали.
Ну, розумієте, ситуація на Донбасі, вона все одно пов'язана із, і вирішення ситуації на Донбасі буде пов'язана із судовою реформою, із рядом інших реформ. Тобто, ми бачимо, який результат отримав опозиційний блок в Донецькій, Луганській, Харківській областях. Тобто, по суті, ми можемо говорити, що там частково, звичайно, міняється там мислення людей. Але в цілому, якщо ми говоримо про Донбас, то довіри до української влади на сьогоднішній момент не дуже багато. Вона є, але вона на достатньо низькому рівні. Без зміни ситуації в країні, в принципі, говорити про реформи і про вирішення питання Донбасу буде неможливо.
Ситуація така, яка вона є, але от вже зараз, звичайно, ви колишні журналісти, і можна обговорювати такі речі, зараз говорять про те, що, мовляв, для того, аби коаліція набула дещо інших форм, аніж говорять зараз про те, як вона може бути, і «Свобода» не проходить, нібито зараз будуть зливати два округи на Луганщині, аби оці 0,1%, які не дають можливості пройти «Свободі» до парламенту, аби «Свобода» добрала це, чи буде це, і наскільки це правильно.
Якщо ми хочемо ось Донецьк і Луганськ бачити в складі України, то не визнавати там результати виборів не можна. Бо фактично це, от, знаєте, відмежування цієї території і небажання рахуватися з цими людьми. З ними треба рахуватися, треба їх чути. І правильно Вадим каже, треба демонструвати їм успішність України, щоб їх переконувати саме в такий спосіб. І більше того, це закладає ось цей злив округів, та закладає іншу, те, що називається, міну уповільненої дії. Тому що це питання щодо демократичності виборів. От якщо ми говоримо про європейський шлях, то треба розуміти, що європейський шлях починається з оцієї виборчої процедури. І то, як вона відбувається, є принципово важливим. Для того, щоб ми не отримали спотворення. Ви пам'ятаєте, як ми спотворили результати виборів 2012 року? Фактично в парламенті, коли почали перекуповувати депутатів. І більшість вийшла зовсім не та, як було волевиявлення людей. Чим це закінчилось? Те саме тут. Якщо ми зараз їх не почуємо там, ми можемо отримати ось цю ситуацію, коли там будуть оці вибухи соціальні. Цього треба не допустити. Ми маємо провести вибори так, як вони є, відповідно до їх результатів далі діяти.
Як це допоможе «Свободі»?
Ну, я хотів би сказати, що, в принципі, тут неправильне слово «злив». Тобто, насправді, тут ситуація, про це говориться зараз в кулуарах, хоча це недоконаний факт, це не значить, що, в принципі, хтось зливає якісь округи. Є певні округи на Луганщині, де, насправді, фіксується величезна маса порушень, включно із підкупом виборців. І, на жаль, тут багато в чому ситуація може перейти. Ну, тобто, у нас є колізія між юридичним і політичним рішенням. Тобто, з точки зору політичного рішення, те, що Вікторія говорила, очевидно, це правильно. З точки зору юридичного рішення, там може бути зовсім інше підхід. І тут, насправді, це буде дуже складна ситуація для Центральної виборчої комісії, яке рішення вони приймуть. А як це допоможе «Свободі»? В принципі, це зменшення кількості
опозиційного блоку,
і, в принципі, завдяки цьому ці там кілька сотих, по суті, які відділяють «Свободу» від 5%, можуть бути додані.
Ну, переважують голоси Західної України, Центру України, де в них є голоси.
Розумію, я для тих, хто нас дивиться і слухає. Якщо говорити про формування майбутньої коаліції, вже ми чули те, що заявляли Петро Порошенко і Арсеній Яценюк, і переговори відбувалися вже з Андрієм Садовим. Поки що не бере участі в цих переговорах Юлія Тимошенко. І вже політологи почали говорити про те, що
формально ця... вона не перший номер списку, так. Тому, в принципі, ми не знаємо, хто буде брати участь в цих переговорах.
Ну, не всі перші номери беруть участь в переговорах, чесно скажемо, про Кличка так само.
Якщо говорити от про те, як відбуватиметься ситуація, політологи вже почали говорити про те, що коаліція нагадуватиме такий застиглий шлюб, от, в якому партнери давно ненавидять один одного, але при цьому кожен боїться розірвати стосунки, тому що отримує поразку на електоральному полі. От, наскільки це може бути так?
То ви знаєте, я би сказала, що я не бачу там ненависті. От чесно, це якась така
застигли,
уява.
Застигли
стосунки. Є боротьба, це дуже конкурентна сфера політика. Та? І очевидно, що є боротьба. Очевидно, що Народний фронт зараз буде відстоювати свою першу позицію і не даючи там ось ті округи скасувати результати виборів, тому що там є всі ці моменти. Це нормально. Та? Не треба говорити, що це війна. Це нормальна конкуренція політична. Те, що стосується далі. Важливо, як далі будувати стосунки. Я хочу, щоб українська політика перестала бути, знаєте, оцею такою красивим феєрверком з великих емоцій. Вона має шанси в цьому парламенті стати достатньо таким не дуже веселим видовищем, да, але й не сумним видовищем. Воно може стати дуже конструктивним, діловим, не цікавим для пересічного глядача. Я про це мрію, щоб політика перестала бути ось цим от шоу, да, коли ми бачимо яскраві речі і аля як в 2005-му, да, драми, комедії і все тому подібне. Нам треба працювати і виконувати ті завдання, які є. Сьогодні треба працювати на результат. І очевидно, що я за те, щоб в коаліції були і Юлія Тимошенко, і навіть Олег Ляшко. А окрім, звісно, трьох політичних сил, які мають бути в основі там, тому що ну, всі задекларували, що ми йдемо до Європи. У нас стільки роботи, у нас коли кажуть, що от ми там кадри не поділимо. Та неправда. Насправді фахових міністрів не так багато, ми можемо цих людей перебрати. Голів комітетів – те саме. Тут питання вже не конкуренція амбіцій. Це питання конкуренції ефективності.
Ну, але говорять, по-перше, тут така ситуація. Ви кажете, що шоу вже з одного боку і набридли, але з нинішнім складом парламенту ми вже побачили на перших телевізійних шоу, що шоу в парламенті буде багато.
Буде.
От, і зважаючи на Олега Ляшка, який прийшов, і на командирів батальйонів, які будуть демонструвати.
І з регіоналів. От командири батальйони і ось ті резонансні регіонали, які фінансували сепаратистів, і ось це буде момент. І продовжують фінансувати. Ці люди хоронили своїх побратимів. І я з ними спілкуюся. У нас їх багато. Я знаю їхні настрої. Ну, але слухайте, хай краще ми от в цій сфері будемо з'ясувати стосунки, ніж між собою, союзників потенційних. Ось це ваше.
Ви знаєте, хотів би додати тільки одне, що, в принципі, ми, насправді, вперше за 23 роки у нас абсолютно конкурентне середовище, там 80% парламенту будуть люди, які так чи інакше відстоюють там, ну, стратегічно однакові цілі. І ми вперше в житті будемо мати можливість робити те, що робиться там в більшості європейських країн, де є більше, ніж двопартійна система. Тобто, в принципі, в німецькому парламенті, де є там 5-6 партій весь час відбуваються точно такі ж великі коаліційні угоди. Тобто, в принципі, нічого страшного в цьому немає.
З майбутніми депутатами нової Верховної Ради Вікторією Сюмар і Вадимом Денисенком Інна Кузнецова обговорювала те, як буде формуватися новий парламент. Львівський мер і лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий, який став третім призером парламентських перегонів в Україні, говорить, що його партія далеко не регіональна. А талановиті люди, які хочуть самостійно будувати свою долю і свою державу, присутні в усіх частинах України. У парламенті «Самопоміч» планує просувати перш за все реформу місцевої влади, розвивати самоврядування і підтримувати реформаторські закони європейського спрямування. У Львові з Андрієм Садовим зустрічалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пане мер, під час передвиборчої кампанії у Львові побували як Петро Порошенко, так і Арсеній Яценюк. У вас відбувалися з ними зустрічі, а також ви прогулювалися Львовом. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося? Це ви були в ореолі їхньої слави, чи вони у перечутті вашої слави?
Політики дуже часто приїжджають до Львова, щоб зарядитися енергією вільних людей. Це щось особливе. Львів, львів'яни, і ця атмосфера, яка панує в місті, тому ми завжди радо всіх вітаємо. Якщо люди приїжджають з добрим настроєм, з добрим гумором, ну і, звичайно, очікуємо, що потім це дасть позитивний ефект для розвитку нашого міста. Ми очікували 12%, плюс-мінус 3. Екзит-поли давали 13%. Ми були готові, що приблизно 2% прийдеться, напевно, втратити, тому що ми не змогли забезпечити присутність на всіх виборчих дільницях в Україні. Ми виключно працювали через волонтерів. У нас немає тих бюджетів, які мають інші партії, тому мені здається, що частина голосів десь загубилася по дорозі. Ну, такі реалії, знаєте, ми ще в Україні не маємо того рівня відповідальності влади за вибори. Будемо очікувати. Відповідальність ми маємо завжди, і це є ще більша відповідальність, але з іншої сторони це і нові можливості. От простий приклад. Я працюю міським головою більше 8 років. За цей час повноваження місцевого самоврядування звузились на 60%. Зробили бідними села слабкими, слабкими зробили міста і слабкою зробили країну. І тим скористався ворог.
Ви говорили про свою команду, про те, що це є люди досвідчені, дивлячись список тих людей, котрі сьогодні потраплять у Верховну Раду. Я зауважила, є багато юристів, є чиновники, які відповідно мають досвід роботи, так? Але одним із таких лідерів на тих виборчих перегонах у вас був Семен Семенченко. Прошу сказати, чи берете на себе відповідальність за цю людину, а радше за його поведінку в парламенті?
Він є людина, яка має загострене відчуття справедливості. І коли інші дебатували, як захищати Україну, він пішов на передову, зібрав друзів, знайомих, і дуже багато людей поїхало з Західної України, організував батальйон і зі зброєю в руках захищав державу.
Ну, але берете відповідальність за його поведінку?
Я беру відповідальність за все.
А в чому вона буде полягати, ця відповідальність?
Знаєте, це він, можливо, не має досвіду в політиці, але це і в українському варіанті є достатньо великий плюс. І головне правильно зробити оцей вхід в політику, тому що він був активний в громадському житті завжди. Він пройшов Майдан Помаранчевий, він пройшов Революцію Гідності. І такі люди, як він, якщо їм дати більше знань, більше практичних навиків, вони можуть бути дуже успішними в нашій країні. Тим більше він готовий активно займатися розбудовою добровольчого руху.
Ну, що? І готовий слухати поради він, чи...
Ви знаєте, і я слухаю мудрі речі, які він говорить, тому що він пройшов передову, він бачив це все, знаєте, власними очима. Це не фантазії когось. Коли ти хорониш побратимів, коли ти, знаєте, відчуваєш це все голим нервом. І, звичайно, він прослуховується до тих речей, які ми разом обговорюємо. У нас на цьому тижні декілька засідань фракції, тому що люди з різних регіонів, з різних середовищ, і вся наша кампанія була побудована на великій кількості зустрічей з людьми. Це були сотні і сотні і сотні зустрічей в великих містах, в маленьких містах. І ми фактично тільки на цьому тижні всі разом збираємося, і ми, знаєте, більшість з нас один одного не бачили більше місяця. Тому що заїжджали тільки додому, можливо, там раз в тиждень перев'ягнутися, запакувати чим і далі поїздки по Україні, щоб доносити інформацію до людей.
Скажіть, будь ласка, в Києві у парламенті буде фракція партії «Самопоміч». Тут у Львові ви мер міста, господар міста. А відтак будуть проблеми і будуть запитання, як у фракції, а також у львів'ян. І буде чимало тих проблем, які доведеться вам, як меру міста, вирішувати на місці. Тобто, як ви будете давати собі раду з таким поєднанням двох крісел і як будете координувати цю роботу? І чи, скажімо, не станеться так, що... і там не буде толку відповідного.
Я працюю міським головою Львова. Для мене це є надзвичайно важливо, тому що це та довіра людей, яка дає мені можливість працювати. Мені дуже приємно, що ідеологія самопомочі стала близька для більше, ніж 1,5 мільйона українців, які проголосували і підтримали нас до Верховної Ради. У Верховній Раді створюється фракція, буде обраний керівник фракції, який буде чітко працювати в проведенні ідеології партії. Ми є християнська партія. І сьогодні дуже важливо формувати якісні осередки по всій Україні, що нас чекають наступні вибори в органи місцевого самоврядування. Проїхавши Україну, ми побачили пограбовану країну. В дуже багатьох містах є катастрофічна проблема з владою. в деяких влада взагалі відсутня, і вплив криміналітету. Тому не треба чекати в 15-му році виборів на осінь, можна не дожити, а треба проводити вибори навесні, треба кардинально зменшувати кількість депутатів місцевих рад, як мінімум в 3 рази, і такий законопроект буде запропонований від самопомочі Верховній Раді, і давати можливість оновлювати владу, щоб приходили нові люди, і вже їм давати ці нові повноваження, які та ж сама Верховна Рада має проголосувати в рамках децентралізації влади в нашій державі.
А не станеться так, що фракція буде пливти в своєму човні, і вас почнуться з ними просто конфлікти? І...
Ну, це ж є фракція партії.
Ну, я розумію, але ви лідер цієї партії, і сьогодні самопоміч більше є бренд Львова і Садового, аніж бренд вашої партії.
Знаєте, ви собі не можете уявити, які класні люди є в Одесі, в Рівному, в Харкові, в Дніпропетровську. Дуже класні люди. Інтелігентні, освічені, талановиті. Я дуже задоволений. І насправді люди хочуть мати дотичність у співпраці з адекватними людьми в нашій країні. Оцих 11%, які самопоміч взяли на виборах, це 11% самих активних людей нашої країни. Люди, які голосували самопоміч, це люди, які самі себе зробили, які хочуть успіху у своїй країні, які готові максимально долучатися. Це є дуже велика сила.
Чи, скажімо, ми не маємо жодної гарантії сьогодні, так, щодо дестабілізації ситуації і вигоди дестабілізації ситуації у Львові, тобто не маємо гарантії, що ніч гніву не повториться у Львові, так? І ви будете в роз'їздах, чи ви готові контролювати це місто?
Я є у Львові, але поза тим я ще є віце-президент Асоціації міст і громад України. І я зобов'язаний виконувати ці функції час до часу, буваючи з візитацією в тих чи інших містах. І я, як ніхто, зацікавлений в тому, щоб в містах в Україні була стабільна ситуація і була адекватна влада. І я використовую свій досвід. Навіть з багатьма містами, з громадами ми говорили, що там, де нема мера і, можливо, є декілька кандидатів, дайте мені, як було сказано, стажування до Львова, я в роботі вам скажу, хто з них надається до цієї відповідальної роботи. Знаєте, можна мати прекрасні закони, можна мати хороший уряд, але якщо в містах, в регіонах не буде адекватної місцевої влади, це все в пісок піде. Люди мають це сприймати, розуміти і розвивати. Права мають отримати ці люди, які знають, як з ними поводитися.
Буквально днями ви говорили про те, що немає домовленостей жодних про коаліцію. Тому виникає запитання абсолютно природнє. Скажімо, чи партія «Самопоміч» сьогодні випрацьовує якісь певні правила гри, свої умови для того, щоб працювати у парламенті? Ці правила гри, вони будуть на утвердження вас як лідера партії, чи загальнонаціонального лідера, чи, скажімо, ці правила гри сприятимуть десь утвердженню самої партії «Самопоміч», чи така буде нейтральна позиція, щоб до наступних парламентських виборів, до місцевих виборів, які нібито мають бути навесні, залишатися таким білим, м'яким, пухнастим?
Я переконаний, що сьогодні в Україні має бути єдність всіх здорових політичних сил. І ця єдність має бути продемонстрована при формуванні коаліції. Інша річ, я категоричний противник квотного розподілу посад. Це є злочин, це є корупція. Треба на відповідальні посади запрошувати кращих фахівців в галузі. І не дивитися, до якої партії та чи інша людина тяжіє. Потрібен фахівець. І треба дати їм можливість самостійно формувати свої власні команди. Щоб ми мали кабінет міністрів, титанів, а не чиїхось помічників, які будуть виконувати чиюсь волю. Оце і ті принципи, на основі яких ми вважаємо за можливе разом працювати з іншими політичними силами. Плюс великий пакет законів, які треба проголосувати. А закони про нові вибори до Верховної Ради, щоб це не робили за день до виборів. Тому що яка воля людей? Відкриті списки, так? Пропорційна система. От подивіться сьогоднішній парламент. Що там помінялося? Фактично єдина самопоміч, яка представляє нову силу. А все інше – це всі ті політики, які були.
Ми плюс опозиційний блок.
Розумієте? Які також були, і були, знаєте, з великим тягарем для нашої держави, і вони будуть розхитувати це все, розумієте? Фактично, самопоміч не прорахували. Якщо б нас прорахували з самого початку, нас би брудом обливали не останній тиждень, а на початку виборчої кампанії.
мером Львова і лідером партії «Самопоміч» у Львові говорила Галина Терещук. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Які настрої на окупованих територіях Донбасу напередодні незаконних виборів, оголошених сепаратистами?
Якщо раніше всі ждали, кричали «Росія», ну, будемо сказати, 20-30% було наших українських патріотів, то зараз, я думаю, там всього залишилося 20 тих, які задоволені тим, що прийшла по Росії.
Україна отримає російський газ узимку, але проблема залишається.
І тут потрібно дивитися ширше, ніж нам намагаються показати, що, от, мовляв, головне, що підписано. Але головне не те, що підписано, а головні ті мотиви і рушійні мотиви, якими керується Росія.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». На 2 листопада ватажки ЛНР і ДНР запланували вибори. Їх уже називають псевдовиборами. Не визнає ці вибори, крім самої України, ще країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, засудив їхнє проведення генеральний секретар ООН. Проте міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація визнає ці вибори. Проте, що ці псевдовибори означатимуть для України і для людей, які живуть на окупованій території, Інна Кузнецова обговорювала з гостями, політологом, одним із лідерів партії «Сила людей» Олександром Солонтаєм і громадським активістом із Донецька Миколою Скрипаченком.
Якщо пан Лавров говорить про те, що це обумовлено Мінськими угодами, то якщо почитати ці Мінські угоди, то вибори там, про вибори там йдеться, але йдеться про те, що ці вибори мають проходити за законами України, і це вже порушення Мінських угод.
Ну, взагалі-то прийнятий закон про Донбас. І відповідно до закону про Донбас, в грудні справді мали бути вибори. І закон про особливий статус місцевого самоврядування на Донбасі говорить про те, що не тільки вибори в органи місцевого самоврядування, а він говорив також про вплив місцевих громад на міліцію, на прокуратуру, на суд, на захист бюджетних видатків. Але всі ж розуміють, що цей закон неможливо виконати, тому що закони України зараз на території окуповані не діють. І реакція, яка зараз відбувається про ці вибори, свідчить про те, що потрібно спочатку сказати причину цих виборів, а далі вже говорити про те, що це за вибори, як це і так далі.
Давайте Україні... називаємо причину.
26 жовтня в Україні відбулися вибори. Весь Донбас це бачив. Донбас бачив, що в Україні обирають парламент. І бачили, що в Маріуполі йде голосування, в Слов'янську йде голосування, в Константинівці, в Краматорську, у Сєвєродонецьку, відбувається в Лисичанську, люди голосують. І, звичайно, росіянам потрібно було на територіях, яких вони окупували, теж сказати людям, у вас теж будуть вибори, не хвилюйтеся, ви теж на щось впливаєте.
Більше того, 26 числа в Донецьку на деякі дільниці приходили люди, які не знали, що в них виборів немає, вони хотіли проголосувати, і там їм були непереливки.
Якби була можливість організувати вибори на цих територіях, і якби російські війська не знищували, не вбивали людей, які мали причетність до виборчих комісій раніше. А ми такі випадки бачили на виборах 25 травня, коли в заручники потрапляли люди, котрі пробували організувати президентські вибори. То, звичайно, зараз була би спроба української влади намагати організувати вибори і 26 жовтня і на окупованих територіях. Але було зрозуміло, що будь-яка спроба голосувати – це підставити тих людей, які візьмуть на себе голосування. І навіть ті люди, які в Донецьку прийшли, пам'ятаєте, там була новина про те, що по них пустили автоматичною чергою. Тобто, зрозуміло, це було небезпечно, як для тих, хто організовує, так і для тих, хто голосує. Тому виборів на окупованій території не було. Але росіяни вирішили заспокоїти свої окуповані території, сказавши про те, що ви не хвилюйтеся, що от там на Україні вибори є, а ви нічого не вирішуєте. Ми вам теж зробимо вибори. Хай буде так, як президент правильно каже, фейкові, неправильні, ну, просто не вибори, це взагалі не вибори, це просто фарс. Але формально вони відчують, що вони теж щось значать. Це таке задоволення его тих, хто там залишився, і міжнародний розклад. Це внутрішній розклад, а є міжнародний розклад. За відповідним міжнародним розкладом Росія повинна постійно показувати і те, як вона все більше і більше забирає цю територію під свій контроль. І вибори вона просто демонструє, що от ми на цій території почали наводити порядок свій.
Пане Скрипаченко, ви змушені були виїхати звідти, покинути домівку, але, очевидно, є родичі, знайомі, хто перебувають зараз там. Чи збираються вони йти на ці псевдовибори? Як вони готуються до цього і як їх готують?
Я не покинув домівку. Я з Добропілля. Добропілля ніколи не було під ДНР. Це островок України на Донбасі. В Києві оказався по другій цілі, так що в домівку я не покидав. Ну, общаюся з людьми, з тими, які живуть на окупованій території. І балакати за якусь легітимність цих виборів, якщо сама територія нелегітимна, теж це вже якось смішно. Люди, ніхто, якщо раніше всі ждали, кричали «Росія», ну, будемо сказати, 20-30% було наших українських патріотів, то зараз, я думаю, там всього залишилося 20 тих, які задоволені тим, що прийшла та Росія. Наш городок знаходиться 60-70 кілометрів від, будемо сказати, цієї буферної зони, де знаходиться ДНР. І в наш городок приїжджають пенсіонери за пенсії з окупованих територій, приїжджають, отримують пенсію. З ними общаюся, вони не то, що, будемо сказати, в шокі від того, що вийшло. Вони цього ніколи не ждали. І, хоча є їхня заслуга, що коли вони проводили ті вибори, будемо сказати, референдуми, псевдореферендуми. Це такий самий маленький шаф до легітимності, ці самі вибори. Ці командири, які там є, вони самі нічого не рішають, це все йде з Росії. То, що Росія скаже, така буде явка.
А от ви розказуєте про цих пенсіонерів, вони планують йти на ці вибори?
Ну, там йде ж запугування, що якщо ви не будете приходити на вибори, і вони там починають шантажувати. Ну, так як наші люди, ну, трохи залякані, вони бояться всього. І можуть таке, що приходять до нас і сказати, ми не підемо, а там їх запугають, і вони підуть.
Тобто все це методом залякування. Я ще знаю, стосовно цих методів залякування подібних, в Красному Лучі, це вже не на Донеччині, на Луганщині, там один з козаків, чи хто там керує місцевою громадою на даний момент, він сказав, що підприємців місцевих не буде. Ви повинні так званих ополченців годувати. Ополченці мають у вас все брати за безплатно, а нема чого, мовляв, жирувати на ополченцях. Якщо, каже, не будете платити, це преса пише про це, то зметуть вас. Дійсно. Таке відбувається і на Донеччині, так?
Дійсно, так відбувається на Донеччині.
В принципі, ще є і такі, як би сказати, заманювання, не тільки залякування, а й заманювання. Наприклад, наші кореспонденти бачили такі картки, які видають на Донеччині, і от це такі хитрощі. От людям обіцяють роздавати на виборчих дільницях соціальні картки, за якими потім можна буде отримувати 5% знижку при купівлі продуктів харчування в супермаркеті «Народниця» на Луганщині, пільги на проїзд в електротранспорті, безкоштовну медичну допомогу. Щоб отримати пенсію, потрібно буде також мати цю соціальну картку. От про це розповідав так званий керівник Ради міністрів ЛНР Геннадій Цыпкалов.
Соціальні карти, які допоможуть всім жителям Луганщини воспользуватися не льготами, а нашою ж допомогою республіки, які будуть видані в день виборів. Ну, ми так прийняли рішення, тому що ми масово можемо видати їх в день виборів, тому що посещення людей буде масове. Ті, які люди не отримують на избирательных участках, они могут их получить впоследствии позже. И те пенсии, которые впоследствии будем выплачивать, следующий этап, будет один из основных моментов, будут получать при наличии этой же социальной карты.
Вот насколько такие речи протиправні?
Цікаво, скільки відсотків вони явки намалюють, наскільки це буде взагалі трошечки дружити з головою, в якому контексті. Ну, ми ж розуміємо, що більшість населення виїхало. Зараз частина людей поверталася, знову виїжджала. Деякі люди ганяють туди-назад, евакуюють свої речі, закривають там майно і так далі. І велика частина людей перемістилася в межах Донецької і Луганської області з окупованих територій на неокуповані території. Скільки відсотків вони намалюють взагалі людей, котрі прийшли? Ми були свідками того, як вони малювали на Криму, коли Росія намалювала в Криму такий відсоток, що було зрозуміло, що це не просто найбільше за всю історію всіх голосувань на території Криму. Це просто здоровою логікою розумом не вкладається, враховуючи, що Меджліс проігнорував ці вибори, кримські татари не ходили голосувати, а на частині дільниць взагалі голосування не відбулося. Ну це ж не завадило їм малювати 80-90% на кожній дільниці. Зараз такі самі фальшиві вибори відбудуться в цей день, вони оголосять якийсь відсоток, але це нічого не значить. Ви щойно бачили голову Ради міністрів. Ви раніше його бачили пару місяців назад. Нова фігура. Перед цим ще були нові фігури. Вони міняються, їх просто перепризначають. Кремль не дає сформуватися на Донбасі новій еліті.
Ну, але ж ці вибори і мають сформувати, ці псевдовибори, вони і мають сформувати якесь керівництво.
Вони дозволять обнулити тих, що є командирів. Частково, хоч якось взяти їх під контроль, бо вони ж не контролюють насправді ці банди, які вони ворожили. От частину їх, якщо не познищують знову в на передовій бойових діях, то взяти її під ружо, а тих, котрі ні, від імені них почати тих людей, котрі війдуть в легітимні на них легітимні органи, від імені них здійснювати поточне керівництво, а потім вони знову їх перезагрузять. Метою Росії точно не є створити органи, які відчують, що вони тут місцеві, тому що Росія тоді нарветься на проблему того, що ці ж органи почнуть в Москві теж диктувати умови. Чому ми зараз не бачимо якоїсь одної, двох, трьох постійних яскравих фігур, яких хоча б отаких, як ми бачили раніше, там Гіркін і так далі. Тому що з часом ці фігури, спираючись на силу зброї і на силу тих нанятих іноземців, вони починають говорити своє слово і ростовському військовому командуванню, і Кремлю, і службі їхньої безпеки, це ФСБ. І Росії це не потрібно. Росії потрібно ми. Росії не Донбас потрібен. Росії потрібно за допомогою цієї війни на Донбасі дестабілізації, постійного накачування ситуації, то виборами, то військовим методом, то ще якоюсь історією дестабілізовувати ситуацію в Україні. Їм не потрібно, щоб ми тут в Україні почали розвиватися. Крим – це зацепка. Це вас схопили за руку, коли ви кудись ідете і за руку тягнуть. Не йдіть туди.
Пане Скрипченко, погоджуєтеся з цією точкою зору чи ні?
Погоджуюсь. Значить, дуже велика ціль їх агітувати приходять на вибори, я думаю, в них немає. Картинку вони зроблять, проценти не рисують, хоча там, як сказав колега, це дійсно це все буде вимушено. Ну, їм треба об'єднати те, що у них саме настоящий бардак. Тобто оплот не починається Востоку, Восток не починається казакам, казаки нікому не починаються, російські війська, ДНРовці, плюс батальйон Кальмус, там вони між собою договоритися не можуть. І зараз питають цими вибори, вони хочуть зробити дійсно якусь там власть, щоб мало-мальськи кому-то вони там підчинялись.
Вибори на Донбасі Інна Кузнецова обговорювала з гостями студії «Ваша свобода», політологом і одним із лідерів партії «Сила людей» Олександром Солонтаєм і громадським активістом із Донецька Миколою Скрипаченком. Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Угода щодо відновлення постачання газу в Україну досягнуто. Пізно ввечері у четвер сторони підписали документи, що гарантуватимуть постачання російського газу в Україну протягом опалювального сезону. Росія надасть Україні газову знижку у $100 і протягом зимового періоду держава отримуватиме газ за фіксованою ринковою ціною. Росія до кінця нинішнього року отримає від України понад $3 мільярди для погашення газових боргів. Що означатиме ця угода для України? Про це Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода». А ними були експерт Центру «Стратегія-1» Михайло Гончар і директор енергетичних програм Центру імені Розумкова Володимир Омельченко.
Ми спробуємо все ж таки пояснити учасникам нашої програми, нашим слухачам, що все ж таки відбулося. Давайте почнемо з вас, пане Михайло.
Ну, передусім, слід відзначити, що те, що відбулось, це фінал певного процесу, я би назвав так, бюрократичного характеру, коли три сторони провели, здається, десь 11 раундів переговорів, два тури. Ну, відповідно, ця робота має бути чимось увінчена. Окрім того, це, по суті, останній день роботи єврокомісара Оттінгера, і він хотів зробити таку гарну, ефектну кінцівку своєї місії єврокомісара. Я би не зачаровувався результатами досягнутими. Навіть не вдаючись в деталі і подробиці, яким чином зафіксована ціна 378 на зимовий період, там 365 в першому кварталі наступного року, яким чином розписані графіки надходження платежів і зустріч надходження газу, яким чином транзитний графік складено. Ми знаємо одне, що домовленість з Росією варта не більше паперу, на якому ця домовленість зафіксована. Мінські домовленості і те, як їх Росія дотримується, тому підтвердження. І тому ми повинні це мати на увазі, що, можливо, ризики виникнення повномасштабної газової кризи знижені, але вони не зняті, ця криза не знята з порядку денного. І тут потрібно дивитися ширше, ніж нам намагаються показати, що, от, мовляв, головне, що підписано. Але головне не те, що підписано, а головне ті мотиви і рушійні мотиви, якими керується Росія. А я би сказав, що тут її головний стратегічний мотив, він залишається чинним. Це намагання Росії, власне кажучи, показати, що Україна надійна транзитна ланка для того, щоб схилити Євросоюз до підтримки Південного потоку. От це завдання Росія поки що ще не виконала. От в чому можна відзначити Європейську комісію, не в цьому підписаному пакеті домовленостей, які ще не зрозуміло, як спрацюють, а в тому, що вчора вона прийняла рішення про чергове відкладення до кінця січня виключення газопроводу ОПАЛ з-під дії третього енергопакету. От це дійсно якби серйозний момент, на який варто звернути увагу. Він буде гальмівним чинником для Росії і для «Газпрому», зокрема, в провокуванні газової кризи. Бо на це робився розрахунок – запустити через «Північний потік» максимум газу, скоротивши транзит через Україну і спровокувавши, власне, сценарій 2009 року. Оце може не спрацювати. Тому от в цьому, мені здається. А тому що це відповідно до сценарію, який замишлявся Росією. Росія, «Газпром» негайно вимагав надати виключення для «ОПАЛу» з-під дії третього енергопакету, тому що Україна, так, щоб розв'язати собі руки, щоб одночасно виглядати гарно перед Європою, бачите, ми ж турбувалися про вас, і ви правильно зробили, що надали нам у жовтні чи в листопаді виключення для ОПАЛу, і тому Північний потік частково рятує вас. Ну, принаймні, в Німеччині точно жодних проблем би не було. А щодо решти Європи, то от Україна морозить решту Європи, тому хочете ви в Європі чи не хочете, вам доведеться будувати Південний потік, домовлятися з нами і так далі. От тепер цей сценарій, як би я сказав, він не знятий з порядку денного, але є серйозне гальмо, принаймні до кінця січня. Однак, на завершення можу сказати одне, що ми знаємо, що газовий фронт – це один з фронтів гібридної війни. І в цьому контексті тепер, коли ми бачимо ескалацію на Сході, то разом з тим не можна виключати і сценарію, що в певний час X Росія може зігнорувати ці домовленості, брюссельські, називаємо їх так, і вдатися під тим чи іншим приводом до ескалації і газового сценарію.
Погоджуєтеся з цим?
Безумовно, майже з усім погоджуюсь. Тут Михайло Михайлович
чудова дискусія.
Грамотно, він дуже...
Бо є інші аспекти.
Далеко, да, я хотів би дещо в іншому аспекті подивитися, тому що тут є і політичний аспект, тому що, на мій погляд, Росія зацікавлена тримати енергетичний конфлікт з Україною в замороженому стані. Це фактично один із інструментів. Є ж військові методи впливу на державу, а енергетика – це не військові методи впливу на державу, і вони, як правило, є ще більш дієвими, ніж військові. Тому я думаю, що від своєї стратегічної мети Росія не відмовилася, і вона буде намагатися, щоб відносини правові в газовій сфері між Росією і Україною, вони не були стабільними, щоб вони були підвішені постійно і на таку мотузку коротку, на якої можна буде їх весь час тримати і впливати на Україну. Тобто в стабільних контрактних домовленостях довгострокових Росія абсолютно не зацікавлена. Що стосується позитивів і негативів цього контракту, то до позитивів я би відніс в першу чергу, що все ж таки ризики знижуються, і ці 4 мільярди злишком мільярдів кубічних метрів газу, вони допоможуть Україні пройти нормально зимовий сезон, хоча не факт, що Росія буде виконувати ці домовленості. Друге питання, що фактично зараз не може Росія спровокувати газовий конфлікт і в результаті цього відкрити дорогу до Південного потоку і до проєкту «Опал». Тобто це фактично Росія домоглася певних результатів. Це в першу чергу повернення боргів. Домоглася того, що знижка буде надана не за рахунок внесення в контракт, а за рахунок постанови уряду Російської Федерації. Але з іншого боку, вона не змогла спровокувати новий газовий конфлікт і проштовхнути свої стратегічні проекти. Це в першу чергу Південний потік і відкриття на 50% газопроводу «Опал». Тому я би сказав, що ці угоди не можна трактувати однозначно, там багато є негативного. Україні дуже важко прийдеться, щоб виконати ці контракти в фінансовому плані, оскільки грошей дуже багато, понад 4 мільярди десь потрібно буде знайти. І коли пан Етінгер каже, що беріть це з Міжнародного валютного фонду, то це, я вважаю, він таке зробив світове відкриття, да, що Міжнародний валютний фонд видає гроші якійсь країні під закупку природного газу. Це тягне мінімум на Нобелівську премію по економіці.
Чому?
Ну, тому що в статутних документах Міжнародного валютного фонду передбачені кошти тільки в випадок кризових ситуацій на макроекономічну стабілізацію, на поповнення дефіциту бюджету, зменшення дефіциту бюджету, а не закупівлю природного газу чи щось. Тому я думаю, що пан Етінгер тут продемонстрував дуже серйозний такий підхід, якусь новину, якусь, яка...
Але, може, не було іншого виходу з цієї ситуації, окрім створити таку схему?
Ні, ну, все ж таки, такі поважні люди такого рівня, вони повинні орієнтуватись на правові документи і на правові засади, а не на якісь там свої туманні, значить, забаганки.
Правильно я розумію, що європейці були зацікавлені насамперед, щоб вирішити питання з постачанням газу до Європи, щоб не було можливості тиску на Україну в ці місяці. Тому що всі зараз взагалі живуть на короткі дистанції. Зиму переживемо, там побачимо.
Так, абсолютно. Європейський Союз, в особі Європейської комісії, тут вирішував просто свої шкурні інтереси, абсолютно. І, власне кажучи, його цікавило питання України лише через в широкому контексті, не тільки в газовому контексті, лише через призму стабільності транзиту і комфортного проходження зими. Хоча, в принципі, весь аналіз показує на те, що Європейський Союз в цілому би достатньо нормально пройшов зимовий період. Звичайно, ситуація дуже диференційована, там в Німеччині б нічого не помітили, а, скажімо, у Болгарії, в країнах Балканського регіону, в Естонії, в Польщі це би відчувалося різною мірою, але відчували б достатньо серйозно. Тому, власне кажучи, тут якби кидається у вічі, що ця фраза єврокомісара Етінгера про те, що, мовляв, в Україні є наявні фінансові ресурси за рахунок зовнішньої допомоги, вона свідчить про те, що не дивлячись на ось таку ситуацію чутливу для ЄС, все рівно Єврокомісія не змогла мобілізувати необхідні ресурси, які виглядають достатньо сміховинними, як для масштабу Європейського Союзу, там понад мільярд євро знайти десь, для того, щоб посприяти Україні. Але це знову ж таки йде від того, що в Європейському Союзі немає адекватного уявлення про те, що відбувається в Україні. І те, що відбувається в газовому секторі, вони розглядають виключно через призму бізнес-конфлікту. Там ціни не врегульовані, борги не врегульовані, графіки постачання. От вони дивляться тільки таким чином. Чому? Тому що вони не хочуть дивитись по-іншому, бо тоді потрібно вдаватися до інших більш жорстких дій щодо партнера Європейського Союзу, яким є Росія, яку ще, все ще вважають партнером, і бачити в ньому вже не партнера, а, в принципі, вірогідного противника. А цього і не хоче Європейський Союз. Тому звідси і така еквілібристика словесна єврокомісара.
З експертами з енергетичних питань Михайлом Гончарем та Володимиром Омельченком Віталій Портников обговорював нещодавно підписану угоду про постачання газу в Україну у зимовий період. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.